Բարի օր, Արտգործ նախարարության մամուլի խոսնակ Աննա Նաղդալյանն է պատասխանելու օգտատերերի հարցերին։ Տիկին Նաղդալյան, Ելենա Չիլինգարյանը միանգամից սկսեմ առաջին հարցից, հա, ասում է, ինչ գործողություններ են լինելու Հայաստանի կողմից, որպեսզի գյուղատնտեսական մթերքներ արտահանողները Ռուսաստանի Դաշնությունում չընդհարկվեն ազգային խտրականության։
Այս ուղղությամբ եւ եղան զարգացումը մենք տեսանք, թե ինչպես արդյունավետորեն աշխատեցին Հայաստան Էկոնոմիկայի նախարարությունը Ռուսաստանում մեր դեսպանության հետ միասին, դեսպանության անմիջական ներգրավվածությամբ եւ երկու գերատեսչությունների ծերտ համագործակցության արդյունքում նախ տրվեց տեղում առաջացած խնդրի հասիագրումը, խնդրի լուծումը, եւ այնուհետեւ այդ հարցին նաեւ առադարձել է մեր փոխ վարչապետ Մարիա Գրիգորյանը ԵԱՏՄ խորհրդի նիստի ժամանակ, երբ որ ներկայացրել է խնդիրը եւ կոչ արել դա համարել անընդունելի եւ կոչ արել գործընկերներին ուսումնասիրել հարցը։ Եվ այս առումով կարող եմ ասել եւ հավաստիացնել մեր օգտատերերը, որ այս հարցում մենք հետամուտ ենք լինելու եւ այդ հարցում հետամուտ ենք լինելու, որպեսզի հետագան նմանօրինակ զարգացումները կանխեն։
Անցնեմ մյուս հարցերին, ուրեմն Վարդան Առաքելյանը, Ելենա Չիլինգարյանը, Էդիկ Մկրտչյանն ու Գայանե Մարդանյանը նույն բովանդակությամբ հարցեր են գրել։ Մասնավորապես հարցնում են ԱԳՆ-ի վերաբերմունքը Russia Today գլխավոր խմբագիր Մարգարիտե Սիմոնյանի օրերս արված գրառման վերաբերյալ։ Օրինակ Գայանե Մարդանյանը, ամբողջացնեմ, հա, բոլորի հարցերը, ասում է Russia Today-ի խմբագիրն ձեզ Ռուսաստանի դիրքորոշումն է հայտնել, երբ ասել է Ռուսաստանը բարոյական բոլոր իրավունքներն ունի թքելու ձեզ վրա, սա ուղիղ մեջ բերում է նկատի ունենալով Հայաստանին։ Ասում է Ռուսաստանի Դաշնության բարի դրացիական վերաբերմունքն անտեսելով դուք Ղրիմի անկախությունը հաշվի չեք առել։ Դուք դատում եք Քոչարյանին, ռուս բիզնեսմեններին եւ այլն։ Օկտատերը հարցնում է, երբեւե այս խոսքերի կոնտեքստը Ռուսաստանի Դաշնության որևէ դիվանագետ ակնարկել է մեր ԱԳՆ նախարար Արտգործ նախարարին, երբևէ նախարարին այսպիսի ակնարկներով տեքստեր ասվել են։
Նախ սկսեմ վերջից, որ հստակորեն ոչ երբևէ ԱԳՆ-ը որևէ աշխատակցի նախարարի կամ որևէ մակարդակում հայ-ռուսական հարաբերությունների նման հարցեր չեն բարձրացվել եւ չեն կարող բարձրացվել, որովհետեւ մենք Ռուսաստանի հետ ունենք գործընկերային հարաբերություններ եւ այդ հարաբերությունները հիմնված են նաեւ ինքնիշխանության, իրավահավասարության, բարեկամության, դարավոր բարեկամության սկզբունքների վրա։ Իսկ ինչ վերաբերվում է հենց գրառման բովանդակությանը, պետք է նշեմ, որ իմ պարտականություններից ելնելով ես լիազորված եմ պատասխանելու լրագրողների, փորձագետների հարցերին եւ հանդես գալու Հայաստանի արտաքին քաղաքականության տարբեր կամ միջազգային արտաքին քաղաքականության տարբեր հարցերի վերաբերյալ մեկնաբանություններով, սակայն ես լիազորված չեմ մեկնաբանելու որևէ լրագրողի նեղ անձնական կարծիքը որևէ հարցի վերաբերյալ։ Ես ունեմ գրառման վերաբերյալ իմ անձնական կարծիքը, բայց ձեռնպահ կմնամ այս հարցում բացակայելու։
Լավ, նույն օկտատերն ասում է, ՀԱՊԿ-ն իր Twitter-յան էջում տեղադրել էր Սիմոնյանի այդ խայտառակ տեքստը, այսպես է որակում օկտատերը, տեխնիկական վրիպակ բացատրությամբ հետո հեռացրել է։ Չեք կարծում, որ սա ուղղակի խայծ էր ստուգելու առանց այդ էլ երկու օր փոթորկվող հայերի արձագանքը։
Ճիշտ ասած, գրառումը այդ հարցակում հայտնվելուց անմիջապես հետո ձեզ մի քիչ փակագծեր բացեմ, ՀԱՊԿ-ում մեր մշտական ներկայացության միջոցով մենք անմիջապես կապ ենք հաստատել ՀԱՊԿ-ի համապատասխան ողջության հետ, հասկանալու թե ինչ է տեղ ունեցել եւ անմիջապես խնդիր առաջինը բացվել է, լուծվել է, եւ երկրորդը տրվել այդ բացատրությունը, որ սա եղել է տեխնիկական վրիպակ։ Մենք ելնում ենք հաշվի այդ բացատրությունից եւ հետամուտ ենք լինելու, որ հետագայում նման վրիպակներ չլինեն։
Ինչ է կարծում Գայանե Մարդանյանն է շարունակում, Ռուսաստանի Դաշնությունն արդյոք բոլոր հիմքերն ունի, Մարգարիտե Սիմոնյանի խոսքերն է ցիտում, ես չկրկնեմ, ասում է, այդ երբ ու ինչու ու ինչ հարցերով է Հայաստանը Ռուսաստանի Դաշնությունից օգնություն խնդրել։ Դրա մասին էր տեքստում գրել Սիմոնյանը, լուսավորեք, տեղեկանան, խնդրում եմ։
Ճիշտ ասած, ես ինչպես արդեն նշեցի, չեմ կարող մեկնաբանել, թե ինչ է ցանկացել ասել կամ ենթադրել կամ ինչ գնա տեղեկատվության հիման վրա այդ որոշակի անձնավորությունը լրագրողը, լրատվականի ղեկավարը, ինչպես ուզում են կոչեն իրենց, արել իր գրառումը, եւ այդ առումով ես որևէ մեկնաբանություն չեմ կարողանալ։
Կարեն Մարտիրոսյանն է հարց գրել, ասում է, արդյոք ԱԳՆ-ն պատրաստվում է բարձրաձայնել 1921 թվականի Մոսկվայի ու Կարսիի պայմանագրերի հարցը։ Այստեղ նաև Նախիջևանի մասով հարց կար, դուք կարող եք միանգամից պատասխանել կամ Կարսից այս հարցից հետո կանցնենք նաև մյուսին։
Ես պետք է ասեմ, որ այսօրվա դրությամբ արտաքին քաղաքական մեր օրակարգ քաղաքում այդ հարցին արգայության մասին ես որևէ տեղեկատվություն չունեմ, եւ դա վերաբերում է երկու հարցերին, որոնք վերաբերում են այդ վերանշակ պայմանագրերին։
Հայկ Խաչատրյան, ինչպես են Ուկրաինայի ինչպիսին են Ուկրաինային հարաբերությունները ՆԱԳՆ-ի դիտարկմամբ, չէ՞ կարծում, որ ոչինչ չասող դեմարշներն անարդյունք են։ Ղրիմի հարցում մեր դիրքորոշման պատասխանն արձագանքներն են։
Ճիշտն ասած, Ուկրաինայի հետ ունենում ենք օրակարգ, բնականաբար մենք դա հայ-ուկրաինական հարաբերություններում կան հարցեր, որոնք բարձրացնում են, կան հարցեր, որոնք քննարկում են։ Մեր դիվանագիտական ներկայացումը այնտեղ բավական ակտիվ գործունեություն է ծավալում, և մենք բնականաբար այս բոլոր մեր գործընկերների հետ հարաբերություններում ՆԱԳՆ-ի առաջնային սկզբունքը դա բաց երկխոսությունն է, բաց երկխոսությունը բոլոր հարցերի շուրջ, և բոլոր հարցերի շուրջ փորձել հասնել միջադրության, որ կարողանանք մենք այդ հարցերը միասնաբար լուծենք և գտնենք լուծման ճանապարհներ։ Եվ այս առումով, այո, մենք ունենք աշխատանք անելու, մենք աշխատում ենք, մենք ակտիվորեն ներգրավում ենք։ Եվ ճիշտն ասած, չէր կարող, սա ուղղակի հայ-ուկրաինական հարաբերությունների վերաբերյալ մեր ընդհանուր գնահատականը, թե ինչպես է դա իրականացվում։
Լավ, նույն օկտատերը գրել է Հայաստանն արդյոք համագործակցելու է հակաթուրքական ալյանսին, որը սկսել են Կիպրոսը, Հունաստանը, Եգիպտոս։
Գիտեք, Հայաստանի արտաքին քաղաքականության հիմնական նպատակը եղել և շարունակում է մնալ Հայաստանի անվտանգության, համապատասխան անվտանգության համակարգի համալիրության ապահովումը, և անվտանգության համակարգը դա դիտարկում է ոչ միայն, ինչպես ասեմ, hard security, այլ անվտանգության զարգացման, որակակ և այլ որակակի առաջնորդման համար, և այս առումով մենք օգտագործում գնահատում և օգտագործում ենք բոլոր հարթակները, դրանք լինեն երկկողմ թե բազմակողմ հեղաչափերում, որոնք ուղղված են մեր անվտանգության, համակարգ անվտանգության համալիրության ապահովմանը։
Անահիտ Մնացականյանը գրել է Տիկին Նախդալյան, ինչու Հայաստանում կատարված COVID-19-ի թեստերի արդյունքները չեն ճանաչում ԵՄ երկրներում մուտք գործելիս, օրինակ Գերմանիայում, այլ պարագայում, երբ այդ նույն երկրում աշխարհի գրեթե բոլոր երկրների թեստերի պատասխանները ճանաչվում են, այդ թվում Աֆրիկայի ամենահետադեմ երկրների և Ադրբեջանի, դիվանագիտական աշխատանքի թերացում չէ արդյոք Հայաստանի բացակայությունն այդ ցանկում, ասում է աղբյուրը Ռոբերտ Կոխ ինստիտուտի կայք, որին հղում է արել միջազգային ամբողջ հանրությունը։
Նշեմ, որ Ռոբերտ Կոխ ինստիտուտի ցուցակը հավանաբար մոտ ապագայում կթարմացվի, և այնտեղ կայացման արդեն այն երկրները, որոնք չկան այդ ցուցակում, իսկ ինչ վերաբերում է մեր համագործակցությանը, նշեմ մի հատ պարզ օրինակ բերեմ, որ թեև Հայաստանը ներգրավված չէ այդ ցուցակում, սակայն Հայաստանից ժամանած քաղաքացիները, ովքեր ունեցել են 48 ժամյա վաղեմության տեստավորման արդյունքները, կարողացել են սահմանը առանց որևէ խնդիրների հատել։ Դա արդեն իսկ վկայություն է և պատասխան մեր օգտատիրոջ հարցին։
Հովանես Մինասյան, Տիկին Նախդալյան, Հայաստանի Հանրապետությունն ինչու միջազգային դատարաններ չի դիմում Օսմանյան կայսրությունում հայերի ցեղասպանության, Բաքվի, Սումգայիթի ջարդերի և առհասարակ Ադրբեջանի կողմից խաղաղ բնակչության ռմբակոծելու համար, Հայաստանի նոր ազգային անվտանգության ռազմավարության մեջ հիշատակվում է Արցախյան հարցը և հայոց ցեղասպանությունը, ինչ եք կարծում, եթե ոչ միջազգային դատարանով, այլ այդ դեպքում ինչպես կարող է Հայաստանը ստիպել առերեսվել հարևան պետություններին իրենց կատարած հանցագործությունների հետ?
Նշանում է, որ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման խնդիրը մշտապես մեր օրակարգում է, և մենք մշտապես հետամուտ ենք եղել և դինելու ենք այդ խնդրի առաջմղմանը։ Իսկ ինչ վերաբերում է խաղաղ կարգավորման գործընթացի շրջանակներում օգտատիրոջ կողմից նշված հարցերի հետապնդման, ապա ասեմ, որ մենք դրանք մշտապես բարձրաձայնել ենք և շարունակել ենք բարձրաձայնել բոլոր հնարավոր օղակներով։
Ջեմա Կնյազյան ինձ հետաքրքրում է հետևյալ հարցը, ասում է, կարծացի, որ Տավուշում մեր գրաված դիրքերը վերադարձվել են, որքանով է հավաստի այս լուրերը, մինչ դուք կպատասխանեք, այստեղ մի քանի օկտատերեր ընդհանրապես գրել էին, որ դիրքն է գրավել Հայաստանը և այլն, ես տեղեկացնում, որ Պաշտպանության նախարարությունից բազմիցս ասել են, որ սա ռազմական գաղտնիք է և նպատակահարմար չէ թվել, թե ռազմական ինչպիսի կոնկրետ գործողություններ են արվել։
Ես շնորհակալություն, որ դուք ինձ ըստ էության ասացիք, որ ինչի ես պետք է ասեմ, որ այս ամենը հանդիսանում է ռազմական գաղտնիք եւ պաշտպանության նախարարությունը բազմիցս հանդես է եկել տվյալ հարցի վերաբերյալ։ Մեկնաբանությամբ ես պարզապես հողում կանամ իմ գործընկերներին եւ չեմ հարատարակել։
Արնոլդ Հակոբյան ասում է, որքանով է ազատ արտգործնախարարության խոսնակը հարցերին պատասխանելուց, հաճախ տեսնում ենք, որ Միացյալ Նահանգների Ռուսաստանի Դաշնության նույն պաշտոնյաներն ազատ մեկնաբանություններ են անում, որը հետո մամուլում քննարկումների տեղիք է տալիս։ Արդյոք մեր մոտ էլ է խոսնակն ազատ ու կարող են նախապես չհամաձայնեցված հայտարարություններ անել։
Գիտեք, եւի ընդհանուր սկզբունքը բացակայում խոսնակների գործունեության կամ ընդհանուր դիրքորոշումների շրջանակը տարբեր հարցերի վերաբերյալ, ազգային քաղաքական եւ այլ հարցերի վերաբերյալ, որոնց շրջանակում խոսնակը բնականաբար խոսնակը պարզապես չի կրկնում այն, ինչ որ իրեն ասում են, այլ խոսնակը արտահայտում է ընդհանուր քաղաքականությունը եւ հանդիսանում է ԱԳՆ-ի ամբողջ ընդհանուր դիրքորոշումների քաղաքականության արտահայտման միջոցը հանրությանը։ Եվ այս առումով խոսնակը բնականաբար ունի որոշակի ազատություն իր առումով, բայց նաեւ կան որոշակի սահմանափակումներ, որոնք գալիս են աշխատանքի բնույթից ելնելով, որովհետեւ խոսնակը նույնիսկ կարող է արտացոլում եւ արտահայտում է այն, ինչ անում է ԱԳՆ-ն, այն իսկ բա դիրքորոշում պետության արտաքին քաղաքական տարբեր հարցերի վերաբերյալ։
Կաքսանա Բալայան, հայտարել եք, որ Թուրքիայի կեցվածքն այնպիսին է, որ նա այսօր հանդես է գալիս որպես Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության մեջ ներգրաված կողմ, ուստի դա անհնար է դարձնում միջազգային նախև առաջ ԵԱՀԿ շրջանակներում Թուրքիայի որևէ դերակատարում, որն առնչվում է Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Գրել է, բարձրաձայնվում է արդյոք Թուրքիայի նման ապակառուցողական գործելաոճը միջազգային գործընկերներին, արդյոք իրատեսական է Մինսկի խմբից Թուրքիայի հեռացումը։
Գիտեք, ԼՂ-ի հիմնադրի քաղաքականության առընչությամբ Հայաստանը Թուրքիայի հետ որևէ ձևաչափ հատկապես ԵԱՀԿ շրջանակներում չի համագործակցում։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնադրի քաղաքականության ձևաչափը ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահությունն է։
Տիգրան Խաչատրյանը գրել է, ինչպես կգնահատեք թվատան կամավորականների աշխատանքը քարոշչական դաշտում։ Ես մեր ունկնդիրներին տեղեկացնում, որ թվատունը դա Twitter-ն է։ Եվ վերջերս Twitter-ում ադրբեջանական կողմից ներողություն փոքրիկ ինֆորմացիա ունկնդիրներին, կեղծ օկտահաշիվներ էին բացվում հայկական անուն ազգանուններով, կեղծ հայտարարություններ էին տարածվում, որի դեմ պայքարում են նաև Twitter-ի բուն հայ օկտատերերը եւ բացատրում էին մյուսներին, որ դա ապատեղեկատվություն է եւ պետք է հետեւել պաշտոնական լրահոսին։ Հիմա հարցում է, ինչպես է գնահատում այս քարոշչական դաշտում հայ կամավորների աշխատանքը։
Գիտեք, նախ ցանկանում եմ օկտատերերի շնորհակալություն հայտնել, քանի որ ին վարապաշարը նույնպես հարստացավ նոր բառով տուն, որը ես իրապես չգիտեմ, որ այդպես է կոչվում հայերեն, նշան, որ այս քանի օրերի ընթացքում եւ չեմ անդրադառնում այն Թվիտերյան սոցիալական հաշվում հանրային այլ ընդհանուր կանաչը, որ բավական բարձր եմ գնահատում այն աջակցությունը, որը մենք ստացանք հասարակության տարբեր շերտերի այս օրերին, դա վերաբերում է եւ իմ գործընկերներին նույնպես, իրենց խոսքում դա բազմից է նշել, որ բավական մեծ խմբով երիտասարդներ, ոչ միայն երիտասարդներ, այլ նաեւ տարբեր շերտ, տարբեր ներկայացուցիչներ, հայկական բոլոր շերտերից իրենց աջակցությունը եւ իրենց զորակցությունը մեզ հայտնեցին, նախ եւ առաջ իրենք մեծ նպաստ ունեցան մեր աշխատանքի կազմակերպման, համակարգման, իրականացման գործում եւ դա իսկապես բավական ոգևորիչ է։ Իսկ այն, ինչ որ արեցին սոցիալական մեդիայի հարթակում մեր երիտասարդները, հիմնական երիտասարդները դրանում ներգրաված, իրապես հիացնող է, որովհետեւ իրենք կարողացան մարդկային ռեսուրսով պայքարել մի բանի դեմ, որ ավտոմատացված էր եւ ոլորտի մասնակիցները դեզ ավելի լավ կերևի կներկայացնեն, թե ինչ արես, բայց դա իսկապես ողջ է, թե մենք որքան կարճ ժամանակում, որքան ակտիվ մոբիլիզացում ունեցանք եւ ակտիվ աշխատանք, որ ուղղված է մեր բոլորի միասնական շահերի ներկայացման ու պաշտպանության։
Լավ,
ծվելով այս առիթից, նաներյան, իսկապես ցանկանում եմ մեր շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այս պահին մեր կողքին են եւ մեզ հետ հավասար կատարում են անաշխատանքը, որը գուցե եւ իրենց պարտական, բնականաբար իրենց պարտականությունը մեջ ունեն, բայց մեզ հետ հավասար սրտացավորեն իրականացնում են այդ աշխատանքը։
Տիկին Նաղդալյան, Միքայել Ավաքյանը որպես հարցի շարունակություն գրել է, ինչ կարող են անել դրսի համայնքները զուտ օգնության առումով, եւ ասում է, արդյոք դեսպանատների դիմաց բարձր գոռալը բավարար է, էֆեկտիվ է, ինչ ձևով են դրսում դեսպանատները համակարգում օգտագործում համայնքների հնարավորությունները։
Նախ ես մեկ անգամ պետք ասեմ, որ մենք բարձր ենք գնահատում նաև համայնքի համախմբվածությունը, համահայկական օրակարգի մեր հարցերի շուրջ, իսկ այս հարցը մեր համահայկական օրակարգի հարցերից մեկն է։ Եվ այդ առումով բոլոր համախմբվածությունը, համակարգված աշխատանքը բնականաբար իր արդյունքն է տալիս։ Մենք միասնակ ցույց տվեցինք մեր միասնականությունը բոլոր հարթակներում, և դա նաև իր կողմից ասված միջոցառումների միջոցով ապահովվեց, որ մենք միասնական ենք, այս ժողովրդի միասնականությունը այսօր եւ հերթական անգամ մի ցույց տվեց, և այդ միասնականությամբ մենք կարողացանք
ազնագրել հստակ ձեռքերում։ Ռուբեն Թամրազյանն է գրել, չէ՞ կարծում, որ սահմանում Ադրբեջանի ագրեսիվ վարքագծի վերաբերյալ մեր արտաքին քաղաքականությունը պետք է ավելի կոշտ արձագանք տար։
Գիտեք, այս օրերին արտաքին գործերնախարարության կողմից արվել են բազմաթիվ, ես կարող եմ ասել, անգամ մի քանի տասնյակ հայտարարություններ, եղել են մեկնաբանություններ, հարցազրույցներ, եղել են հարվածություններ, և գիտեք, ես չէի ցանկանա վերացական գնահատական տալ, չեմ կարծում, թե այսպես պետք է լինի, բայց եթե օգտատերերի մոտ լինեն հստակ դիտարկումներ, որ այս պատասխանում այս բանը ավելի թույլ էր և կարելի էր ավելի ուժեղանալ, ես պատրաստ եմ դա ընդունել որպես գնահատական ի գիտություն և տեսնել, թե ինչ կարող ենք անել, որպեսզի այլևս այդ գնահատականին չարժանանան։ Բայց մեր պարագայում պետք է խոսենք փաստերով։ Եղել են բոլոր հայտարարությունները, և դրանցում մեր դիրքորոշում արտահայտված եղել շատ հետևողական, շատ հստակ և շատ պարզ։
Անուկ Մկրտչյան, Եվրամիությունից Հայաստան ժամանել ցանկացող մեր քաղաքացիները բարձրաձայնում են, որ ԵՄ-ն կարմիր գոտի է համարում Հայաստանը, և չվերթներն այդ ուղությամբ չի կազմակերպում, եղածն էլ չեղարկվում է, սակայն օրինակ Բրազիլիայից, որը համաճարակային առումով շատ ավելի վատ վիճակում է, օդային կապը չի կորցրել եվրոպական որոշ երկրներ, օրինակ Պորտուգալիայի հետ, ինչ քայլեր է ձեռնարկում Հայաստանը, հասկանալու, թե ինչ չափորոշիչներ են պահանջվում սև ցուցակից դուրս գալու համար, և խնդրում եմ տեղեկացրեք, որ երկրների դռներն են փակ Հայաստանի առջև։
Դեք, այս հարցին ես մասին չեմ առադառնա, բայց կնշեմ, որ ինչպես գիտեք, ազգադրությամբ Հայաստանում գործում է արտակարգ ռեժիմը, որի սահմաններում նաև կա սահմանափակում Հայաստան ելքի և մուտքի, և այս հարցին ես առավել համապատասխանատու կարող եմ առադառնալ միայն համապատասխան դրության ավարտի և այդ ժամանակակման վերացումից է։
Մի խումբ օգտատերեր էլ գրել են Չինաստանի վերաբերյալ թռիչքի հետ կապված, Իրինա Գևորքյանը ասում է, խնդրում եմ պատասխանել, երբ կբացվի Չինաստանի դեսպանատունը Հայաստանում, արդյոք ազատ վիզայով հայերն այս պահին կարող են մուտք գործել Չինաստան, կանոնավոր թռիչքները երբ կսկսվի, և Լիլիա Ղահրաղաշյան ասում է, խնդրում եմ հստակ պատասխանել, Հայաստանի քաղաքացիներ ովքեր ունեն Չինաստանում գործող աշխատանքային պայմանագիր, կացության իրավունք, աշխատանքի իրավունք, չարտարային թռիչքի առկայության դեպքում մուտք գործել Չինաստան, եթե այո, ինչպես, եթե ոչ, ապա ինչպես կարելի է այս հարցը կանոնակարգել, քանի որ շատերի փաստաթղթերի ժամկետը մոտենում է ավարտին։ Հարցը երկար է, բայց ընդհանրապես հասկանալի է, ինչ մասն է խոսքը։
Մտավորապես պատկերացրեցի հարցի ինչերի մասին։ Գիտեք, սկսեմ առաջի դիտարկումից, Հայաստանում Չինաստանի դեսպանատունը արդեն տարիներ շարունակ գործում է, և գործում է բավական ակտիվ, և մենք մեր գործընկերների հետ բավական ակտիվ աշխատում ենք, այստեղ հավատարմագրված Չինաստանի դեսպանի դիվանագիտական անձնակազմի հետ, և այդ առումով գիտեք, հարցի եւ պետք է ուրիշ երկուսը բովանդակություններ կամ մեր քաղաքացին տեղեկացնենք, որ տարիներ շարունակ այդ դեսպանատունը արդեն իսկ կա, եթե չասեմ տասնամյակներ, պարզապես թիվը չեմ հիշում։ Երկրորդ առումով, որ մենք վերջերս հայտարարություն ենք տարածել, որ այո, մեր քաղաքացիները կարող են, քանի որ Հայաստան և Չինաստան միջև գործում է առանց վիզայի ռեժիմ, ապա թռիչքների առկայության դեպքում հնարավոր է մեկնել Չինաստան, պարզապես պետք է ստուգել թռիչքները, և մյուս խնդիրը պետք է պահպանել Չինաստանում սահմանված կարանտինային կորոնավիրուսով պայմանված կարանտինային կանոնները։ Ես այսօրվա դրությամբ չեմ ցուցակցության ինչ-որ բան փոխել, որ նման հարցադրումների ենք առանձնացել, բայց խոսք եմ տալիս, կփորձեմ ճշտել նորմերս, թեև այնպիսի տեղեկատվություն չունեմ, որ փոխել է դա, ուստի մեր քաղաքացիները թռիչքների արտահայտման պարագայում կարող են գնալ Չինաստան, եթե նորից եմ պետքանում, քանի որ սա նույնպես հիպատոսական ոլորտի ծառայության հարց է, նույնպես գնալուց առաջ պարզապես մեր քաղաքացիները, եթե դժվար չի, զանգեր են ավինը հիվատոսական վարչություն և ճշտ են վերջին տեղեկատեսին, այդ գիտեք, կորոնավիրուսով պայմանավորված իրադրությունում իրավիճակը փոխվում է ասել ամեն օր։
Հլավ, նան…
դրա պարբերապատկման կարիք կա, իսկ ինչ վերաբերում է ազատ վիզային ռեժիմին, ապա այն գործում է երկու երկրների
միջև։ Ջանե Նարիմանյան, երբ է նախատեսվում վերականգնել կանոնավոր չվերթները, հատկապես դեպի Ռուսաստանի դաշն։
Գիտեք, ես արդեն նշեցի, որ Ռուսաստանի դաշնությունից Հայաստան կան կանոնավոր պարբերականությամբ իրականացվող չվերթներ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, ենթադրում են, որ քաղաքացիները խոսում են այն մասին, թե երբ կարող մեր քաղաքացիները մեկնել Ռուսաստանի դաշնությունը, ապա դա պայմանավորված է այնտեղում ներդրված օտարերկրացիների մուտք քարքելով սահմանափակումների հետ։ Եվ այդ ամենը կարող է լինել, երբ որ մեզ մոտ սահմանափակում Հայաստան երկու մուտքի հետ կապված է։ Այս ամենը պայմանավորված է երբ պետությունների կողմից կվերացվեն այդ բոլոր սահմանափակումները։
Ադրբեջանը, Տիկին Նախդալյան, իր գործողություններն այսօր արդարացնում է նրանով, որ արդեն սպասել են 30 տարի և անվերջ սպասել չեն կարող։ Դուք սա չեք կարող որակել որպես բանակցություններից դուրս գալ։
Նախկինում Ադրբեջանը բանակցում էր Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի ընդհանրացում, այնուհետև Ադրբեջանը հրաժարվել է բանակցել Լեռնային Ղարաբաղի հետ։ Իսկ նա, եթե Ադրբեջանը հրաժարվում է ընդհանրապես բանակցել նաև Հայաստանի հետ, արդյոք նա վերադառնում է Լեռնային Ղարաբաղի հետ բանակցելու ձևաչափին, թե ոչ, մենք չենք կարող ասել։ Սակայն եթե Ադրբեջանի այս հայտարարությունը պարզապես իր կողմից արվող ավանդական սպառնալիքների համատեքստից է, նա մեզ ոչ տպավորեցնում է, ոչ էլ վախացնում։
Տիկին Նախդալյան,
տեսեք,
արդյոք Հայաստանը կշարունակի պնդել, որ մեխանիզմներ ներդրվեն այս միջադեպերը հետաքննելու համար, խոսքը վերաբերում է Ադրբեջանի կողմից խաղաղ բնակավայրերի հրետակոծությանը, գնդակոծությանը։
Գիտեք, մենք հանձնարարում ենք իշխանապետ նման հետաքննության մեխանիզմների ներդրմանը, որոնցից են նաև դիտորդական առաքելության ընդլայնումը և ուղղակի հաստատումը, և այս մեխանիզմների միջոցների շնորհիվ է, որ մենք կարող ենք հուսափել հետագա իրադրության լարվածության հնարավորություններից, որոնց ընթացքում տուժում է նաև քաղաքացիական բնակչությունը։ Մենք մշտապես հետամուտ ենք եղել այս օրակարգի առաջմղմանը, և մենք այս ընթացքում դեռ Ադրբեջանը այդքան էլ պատրաստական չէ առաջ գնալու այս օրակարգի ուղղությամբ, ուստի ես մեկ անգամ կրկնում եմ մեր կոչը, որպեսզի իրենք հաստատեն այս օրակարգին և տեղում ներդրվեն այդ հետաքննության մեխանիզմները, հրադադարի խախտումների հետաքննության մեխանիզմները։
Նարեկ Սարգսյանը, որը Նախիջևանի տարածքում էր հայտնվել, այս նրա վերադարձի հետ կապված ինչ գործողություններ են արվում Նարեկ Սարգսյանին։
Նարեկ Սարգսյանը, իրենք մենք կապ ենք հաստատել ադրբեջանական կողմի հետ Կարմիր Խաչի և Կարմիր Մահիկի Երևանի և Բաքվի գրասենյակների միջոցով, հաշվի առնելով հարցի գաղտնիությունը և որոշակի բնույթը, ես ավել տեղեկատվություն չեմ կարող այս առումով տրամադրել։
Տեղեկություն կա գոնե նրա առողջական վիճակի վերաբերյալ։
Դա էլ չեմ կարող տրամադրել ելնելով խնդրի գաղտնիության բնույթից։
Իսկ հարազատներին փոխանցվում է այդ տեղեկությունը գոնե։
Բնականաբար Կարմիր Խաչի Երևանյան գրասենյակը հարազատների հետ կապի մեջ է, հարազատների մեջ կապի մեջ չնայած այն
Լիլիթ Միքայելյանը հիմա արդեն անցան անձնական դաշտ, սովորաբար հաղորդման ընթացքում հաղորդման հյուրերին անձնական հարցեր աշխատում ենք չտալ, բայց սրանք այսպես ասած անշար հարցեր են, մեղմ ասած։ Հիմա Լիլիթ Միքայելյանը ասում է, Տիկին Նախդալյան, ինչպես է կարողանում գտնել բալանսը գործնական ու անձնական կյանքի միջև, և հարցնում է, ձեր առօրյան համավարակով պայմանավորված փոխվել է, որոշակի մասնագիտական դաթարի հանգրվան դարձավ, թե ձեր կենսակերպը նույն կերպով ընթանում է։
Գիտեք, կարող եմ մի քիչ անձնական դաշտի հարցերը, ես էլ չեմ սիրում պատասխանել, այդքան սովոր չեմ նման տիպի հարցերին պատասխանել, բայց նշեմ, որ բալանս որպես այդպիսին շատ դժվար է գտնել, երբ որ փորձում ես 100% նվիրվել աշխատանքի, իսկ իմ պարագայում աշխատանքը հենց է, դա զբաղեցնում է իմ ուշադրության, իմ ժամանակի բանակշիռ մասը, և իմ պարագայում ես երեխայի մարդկանց եմ, ով չի կարողացել գտնել այդ բալանսը, բայց ես մշտապես կարևորում եմ, երբ որ կարողանում եմ գտնել բալանսը անձնականի և մասնագիտականի միջև։ Իսկ ինչ վերաբերում է թե կորոնավիրուսը փոխեց իմ աշխատանքային օրակարգը, ասեմ, որ այն չփոխեց որևէ առումով, որևէ ազդեցություն չունեցավ, ես ամեն օր ներկայանում եմ աշխատանքի, գուցե ընդհակառակը ավելի բարդ հակառակը ավելի բարդ թվականային օրակարգ, քան որ իհայտ եկան նոր մարտահրավերներ, որոնց պետք էր հասցեագրել նոր ուղղություններ, սակայն հիշեմ, որ սրա միջոցով նաև իհայտ եկան նոր հնարավորություններ, դրանք են, երբ որ ապակին քաղաքականությունը սկսեց օգտվել նաև թվային ոլորտի ընտրած հնարավորություններից,
հեռավար քննարկումներ,
հեռավար կապից, հեռավար կոնֆերանսներ են անցկացվում, հեռավար հեռախոսազրույցներ են ունենում, շփումներ են լինում,
հիմա դու հեռավար
ասելիս, հեռավար ասելիսներ, նախարարքում եղան հեռավար հեռախոսազրույցներ, ուստի մենք փորձեցինք շատ արագ ադապտացվել և օգտագործել այն հնարավորությունները, որոնք թույլ են տալիս մեր նոր տեխնոլոգիաները և ձեռքբերումները թվային
կարգով։ Օգտատարից մեկն էլ հարցնում է՝ կին դիվանագետ լինելով, կին պաշտոնյա, ի՞նչ դժվարություններ եք հանդիպել ձեր մասնագիտական կայացման ճանապարհին։ Դուք երկրորդ կին մամուլի խոսնակն եք ԱԳՆ-ի։
Այո, և նշեմ, որ ես եւի իմ մասնագիտական կայացման ճանապարհին, իմ կարիերային այդ ուղում ես հանդիպել եմ այն բարձրություններ, որոնք հանդիպած յուրաքանչյուր մարդ որոշում է անցնել կարիերային այս ուղով։
Եվ
ոչ տարիքով, ոչ սեռով պայմանավորվածություն, ես հանդիպում եմ առնել, ես ստիպված եմ հաղթահարել բոլոր այն խնդիրները, որոնք հաղթահարում են բոլորը այս ճանապարհը անցնելիս։
Տիգրան Հովանիսյանն է մի հարց գրել. Տիգին Նախդալյան, ինչպես կգնահատեք Հայաստանի և Իրանի հարաբերությունները, մասնավորապես Արցախյան հիմնախնդրի շրջանակներում, ասում է հաշվի առնելով այն, որ վերջին օրերին նկատելի է դառնում Իրանի կոչ դիրքորոշումն ուղղված Բաքվի իշխանություններին, արդյոք Հայաստան օգտագործում է առկա ամբողջ գործիքակազմը ընդլայնելու համար ռազմաքաղաքական հարաբերություններն Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ։
Գիտեք, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ մենք ունենք դարերի խորքից եկող ամուր բարեկամության և փոխադարձ հարգանքի վրա հիմնված հարաբերություններ։ Իրանը մեր կարևորագույն գործընկերներից մեկն է, և որի մեջ մենք հետևողականորեն աշխատում ենք մեր երկու օրակարգի ընդլայնման, հարստացման և առավել ամրապնդման ուղղությամբ։ Օրակարգը մեր բազմ բավական ծավալուն ընդգրկում է բոլոր ոլորտները՝ էներգետիկ ոլորտ, մշակութային, հումանիտար, կրթական և իրապես ծավալը երկում հարաբերության բավական ընդգրկուն է, և մենք հետամուտ աշխատել ենք և աշխատել ենք դա առավել ամրապնդելու, առավել զարգացնելու ուղղությամբ։
Այստեղ մենք դեռ ստանում ենք նոր հարցեր, վերաբերում են հիմնականում նրան, թե երբ են կարողանալու Չինաստան վերադառնալ մարդիկ, դուք արդեն պատասխանել եք, խնդրում եմ հիշեցնել հեռախոսահամարը, որով կարող են կապ հաստատել և արդեն հստակ պատասխաններ ստանալ հյուպատոսրանից։
Արտաքին գործնախարարության թեժգծի հեռախոսահամարն է 06620111, և այդ գծից ես կարող եմ արդեն միացնել ԱԳՆ-ի հյուպատոսական վարչությանը, որտեղ կարող են տեղանալ վերջին հարմարված տեղեկատվությունը և տարբեր երկրների հետ կապված, և նաև այն սահմանափակումները, որոնք գործում են տարբեր ներդրված են տարբեր երկրների կողմից մեր քաղաքացիների առնչության ճանապարհության առնչության։
Սահակ Դանիելյանը գրել է, Էրդողանն այցելել է Սուրբ Սոֆիայի տաճար, այն մսկիթի վերածելու աշխատանքներին անձամբ հետևելու, ինչ է անում ԱԳՆ-ն այդ առումով ընդհանրապես։
Գիտեք, Սուրբ Սոֆիայի տաճարի առնչությամբ մենք արդեն իսկ ԱԳՆ-ն հանդես է եկել մեկնաբանության, և այս առումով ես ուղում կանոմ իմ մեկնաբանությանը, քանի որ երևի տեղեկատվությունը այդ եղել է մի քանի ժամվա ընթացքում, ես դրան չեմ ծանոթացել և սովորաբար իմ պրակտիկայում այնպես է, որ ես չեմ մեկնաբանում տեղեկատվությունը, որին ես անձամբ չեմ ծանոթացել։
Շնորհակալ եմ, Տիկին Նախդալյան, հարցերն ավելանում են, բայց հիմնականում դրանք կրկնվող հարցեր են, որպեսզի այլևս նույն շրջապտույտը չանցնենք, ես ասում եմ ձեզ շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար, եթե ունեք ավելացնելու կամ ասելու որևէ բան, ապա
անչափ շնորհակալություն ինձ հյուրընկալելու, դանկամ է շնորհակալություն հայտնել ինձ հյուրընկալելու համար, ձևաչափ ինձ համար նոր էր, նորություն էր, երբեւե նման ձևաչափով ես հարցազրույց կամ ասելիս չէի անցկացրել, ուստի եթե որևէ առումով ես թերացա կամ թերություններ արձանագրեցին, դրա համար դա եւի գալիս է նրանից, որ ձևաչափը իսկապես անծանոթ է ինձ համար, սակայն շատ հաճելի է շփվել օգտատերերի հետ, բոլորի հետ, եւ հասկանալ, թե նաեւ գնահատել ես այս ասելիսից նաեւ գնահատականներ կտանեմ, թե հասկանալու որ տեղերում կա նաեւ տեղեկատվական բացեր կապված ԱԳՆ-ի գործունեության հետ, եւ ինչպես է աշխատում ԱԳՆ-ն, ինչ է իրենից ներկայացնում ագնա եւ արտերեկում մեր դիվանագիտական ներկայացումները, ինչպես է կապը դրան։
Այո, բաց կարծում եմ հայելի էր, հայ իսկապես, թե ինչ պատկերացում ունեն իսկապես օգտատերերը ԱԳՆ-ի գործունեության հետ եւ օրինակ ինչ կարող է ասել կամ չասել մամուլի խոսնակը։ Շնորհակալ եմ հրավերն ունելու համար, հաջողություն, ազատության տաղավարում, հեռավար կարգով զրուցում ենք արտգործնախարարի մամուլի խոսնակ Աննա Նախդալյանի հետ, նա պատասխանում էր Facebook-յան օգտատերերի հարցերին, մենք կհանդիպենք մյուս շաբաթ, հաջողություն։